Ψάλαμε για τη Βασιλεία του Θεού. Και βέβαια στην εποχή μας, όχι μόνο από μας, τους ανθρώπους που θέλουν να λέγονται χριστιανοί, αλλά από όλο τον κόσμο υπάρχει και ένα παράπονο. Γιατί σίγουρα αυτός ο κόσμος, έτσι όπως τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δεν μοιάζει με Βασιλεία Θεού. Με Βασιλεία κάποιον άλλον σίγουρα μοιάζει, αλλά όχι με Βασιλεία Θεού. Και το ερώτημα είναι, γιατί περισσότεροι άνθρωποι δεν αναζητούν, δεν ελπίζουν σε έναν κόσμο πραγματικά δίκαιο. Και γιατί, εμείς ρωτάμε ως χριστιανοί, γιατί δεν βλέπουν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός είναι ο μόνος δρόμος προς αυτόν τον δίκαιο κόσμο. Γιατί δεν έχει μεγαλύτερο ρεύμα ο Χριστός. Γιατί φαίνεται συχνά οι εκκλησίες να αδειάζουν. Γιατί φαίνεται οι άνθρωποι να διαφορούν, ιδιαίτερα όταν τα πράγματα πάνε καλά στη ζωή τους. Σε αυτό το πρόβλημα απευθύνθηκε ο ίδιος ο Χριστός στο κεφάλαιο 14 του Λουκά, στην περικοπή που βρίσκεται αμέσως πριν από την περικοπή που θα δούμε σήμερα. Εκεί ο Χριστός μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος κάλεσε πολύ κόσμο σε ένα ωραίο γεύμα. Και κάλεσε όχι μόνο πολύ κόσμο, αλλά και καλό κόσμο. Αλλά κανείς δεν ήρθε. Κανείς δεν εμφανίστηκε. Δηλαδή είχαν στρώσει όλα τα τραπέζια, τα είχαν ετοιμάσει όλα, είχαν φέρει τα καλύτερα φαγητά. Κανείς δεν εμφανίστηκε. Η πρόσκληση του Θεού. Και τότε αυτός ο άνθρωπος, βλέποντας ότι ο καλός ο κόσμος δεν ήρθε, βγαίνει στο δρόμο και καλεί όποιον να είναι στο γεύμα του. Έτσι λέει ο Χριστός, είναι η Βασιλεία μου. Αφού δεν ήρθανε οι άξιοι, ας το πούμε, καλώ τους ανάξιους. Ας έρθουν αυτοί. Να λοιπόν και η εξήγηση γιατί οι άνθρωποι δεν έρχονται στο Χριστό. Όμως, προσέξτε, ενώ αυτή η περικοπή ήταν η προηγούμενη περικοπή, μετά από αυτή την περικοπή ο Χριστός συνεχίζει και στην επόμενη περικοπή, εδώ που είμαστε σήμερα, δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα ο Χριστός. Κοιτάξτε το εδάφιο 25. «Ήρχοντο, λέει, δε μεταυτού, όχλη πολύ». «Ήρχοντο μεταυτού, όχλη πολύ». Και στραφής είπε προς αυτούς. Να λοιπόν το παράδοξο. Ο Χριστός στην προηγούμενη περικοπή μιλούσε για απόρριψη. Απόρριψη. Άρνηση των ανθρώπων να έρθουν στο γεύμα στο οποίο καλούνται. Θα περίμενε λοιπόν κανείς να δει ότι στην επόμενη περικοπή, αφού ο Χριστός πριν έλεγε ότι με απορρίπτει ο κόσμος, δεν με ακολουθούνε, θα περίμενε κανείς να διαβάσει το επόμενο εδάφιο ότι ήρθανε μαζί του κάποιοι λίγοι άνθρωποι, μια χούφτα ανθρώπων. Αντί για αυτό διαβάζουμε, ακολουθούσανε όχλοι πολλοί. Το ακριβώς αντίστροφο από την παραβολή του. Εδώ ο Χριστός φαίνεται να είναι δεκτός. Το πλήθος τον ακολουθεί. Ο όχλος είναι μαζί του. Η εκκλησία του γεμίζει, θα λέγαμε. Οποιοσδήποτε χριστιανός ηγέτης θα τον ζήλευε. Και εκείνος στρέφεται τώρα και μιλάει σε όλο αυτό το πλήθος που μαζεύτηκε για να τον ακολουθήσει. Αυτό το πλήθος που διαψεύδει όλα όσα ο Χριστός είπε πριν, σαν να του λέει η παρουσία του πλήθους, ότι «μα τι λες τώρα ότι αρνείται ο κόσμος να έρθει στο γεύμα σου. Δεν βλέπεις τι κόσμος έχει μαζευτεί εδώ. Τι έχεις να πεις γι' αυτό». Και ο Χριστός γυρνάει να μιλήσει. Και όλοι κρεμόμαστε από τα χείλη του. Τι θα πει σε αυτό το μεγάλο πλήθος. Έτσι, υπάρχει μια ανθρώπινη τάση. Αν υπάρχει ρεύμα, θέλεις αυτό να το αναπτύξεις. Άμα έχεις οπαδούς, θέλεις να τους πολλαπλασιάσεις. Τι θα πει ο Χριστός λοιπόν σε αυτόν τον όχλο που μαζεύτηκε. Για να τους κρατήσει, να τους ελκύσει ενδεχομένως στη διδασκαλία του. Γυρνάει και λέει στον όχλο τον πολύ. Εδάφιο 26. «Εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να είναι μαθητής μου». Σαν να λέει δηλαδή ο Χριστός στο πλήθος, ότι το γεγονός ότι αυτός περπατάει και ότι αυτοί περπατούν πίσω του, δεν σημαίνει ότι πραγματικά τον ακολουθούν. Και αυτό είναι μια δήλωση του Χριστού που πρέπει να την δούμε να υπάρχει μέσα σε όλη την ιστορία. Επειδή υπάρχουν άνθρωποι που λέγονται χριστιανοί, δεν σημαίνει ότι πραγματικά ακολουθούν το Χριστό και αυτά που ο Χριστός δίδαξε. Θα ήταν ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος εάν οι χριστιανοί πραγματικά τηρούσαν αυτά που έλεγε ο Χριστός. Για να είστε μαθητές μου, λέει, για να είστε πραγματικά μαθητές μου, πρέπει να συντρέχει μια προϋπόθεση. Πρέπει να μισείτε. Να μισούν. Ποιον πρέπει να μισούμε? Δείτε τον κατάλογο. Πρώτα θα μισήσεις τον πατέρα και τη μητέρα σου. Τους γονείς σου δηλαδή που σε μεγαλώσανε. Σε αναθρέψανε. Θα τους μισήσεις. Ύστερα όμως είναι και η γυναίκα σου, το τέρι σου δηλαδή. Θα τη μισήσεις και αυτή, και αν είσαι γυναίκα θα μισήσεις το σύζυγό σου. Εννοείται. Πρέπει όμως να μισήσεις και τα παιδιά σου. Δεν ξέρω να υπάρχει, αν υπήρξε ποτέ θρησκευτικός ηγέτης άλλος στην ιστορία που να είπε ότι πρέπει να μισήσετε τα παιδιά σας για να με ακολουθήσετε. Και δεν ξέρω αν αυτή η δήλωση ταιριάζει με το στερεότυπο που έχουμε για τον Χριστό. Το επόμενο είναι πιο εύκολο. Να μισήσεις και τα αδέλφια σου. Αυτό για μερικούς είναι το μόνο εύκολο. Αλλά προσέξτε εδώ, μιλάμε για μίσος χάριν του Χριστού. Δεν πρόκειται για μίσος χάριν του μίσους. Δεν είναι το μίσος που πηγάζει από αντιπάθεια. Δεν είναι μίσος που βγαίνει από μίσος. Είναι μίσος που αντιβαίνει στην αγάπη που ήδη έχεις για αυτά τα πρόσωπα. Ενώ τα αγαπάς, αυτό είναι η προϋπόθεση, ο Χριστός σε καλεί τρόποτινά να τα μισείς. Είναι μια από τις πιο σκληρές και σοκαριστικές δηλώσεις του Ιησού. Και τώρα που τα λέω, κάποιος μπορεί να είναι έτοιμος να πει «Σηκώνομαι και φεύγω, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα». Αλλά εδώ προσέξτε τι γίνεται. Ο Χριστός μιλάει για τις αυτονόητες αγάπες της ζωής μας. Είναι σαν να λέει ο Χριστός ότι «Εγώ είμαι εδώ για να συζητήσουμε ακόμα και τα αυτονόητα». Αυτά που θεωρείς αυτονόητα. Είμαι εδώ για να μιλήσω και για αυτά. Τις αυτονόητες αξίες της ζωής. Μιλάει για αυτά που ενστικτοδός ισχύουν για τους ανθρώπους. Μια από τις 10 εντολές έλεγε «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα». Και ο Χριστός λέει να μισήσεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για χάρη του. Από τις πρώτες δημιουργίες του Θεού στην Εδέμ είναι το ζευγάρι. Και με εντολή να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Και ο Χριστός λέει να μισείς τη γυναίκα σου. Και βέβαια ποιος τολμά και πώς τολμά ο Χριστός να λέει να μισήσεις τα παιδιά, τα παιδιά σου. Αυτό είναι ακύρωση όλης της λογικής της οικογένειας. Και σκέφτομαι πόσο συχνά μέσα στην ιστορία έχει συνδεθεί η Εκκλησία με τις οικογενειακές αξίες. Εδώ όλο αυτό φαίνεται να καταραίει. Και αν δείτε ειδικά στο βιβλίο της Γένεσης, το κείμενο επιδιώκει τη συμφιλίωση και την αγάπη μεταξύ αδελφών, το μίσος θεωρείται καταδικαστέο ασφαλώς. Αλλά αυτή η δήλωση του Χριστού στέκει ενώπιόν μας έτσι όπως είναι. Ενώ έχει τεθεί έτσι από τον Κύριο μας σκόπιμα για να μας σοκάρει. Τι άραγε μπορεί να εννοεί ο Χριστός όταν μιλάει για μίσος προς όλα τα μέλη της οικογένειάς μας. Τα οποία είναι τα πρόσωπα που αγαπάμε πιο πολύ απ' όλα στη γη. Η απάντηση είναι απλή. Όταν λέει ο Χριστός να μισούμε, ένα πράγμα δεν μπορεί να εννοεί. Δεν μπορεί να εννοεί ότι πρέπει να μισούμε. Δεν έχω συναντήσει κανέναν άνθρωπο στη ζωή μου που να είπε «Αυτή είναι μια εντολή του Χριστού που εγώ σκοπεύω να την εφαρμόσω», επειδή το είπε ο Χριστός. Και πιστεύω ότι πρέπει να ερμηνεύουμε και τη Βίβλο κυριολεκτικά και να κάνουμε ακριβώς αυτό που μας λέει. Άρα εγώ θα μισώ τους γονείς μου ή θα μισώ τα παιδιά μου. Έστω όμως είναι έτσι, ότι ερμηνεύουμε τη Βίβλο πάντα κυριολεκτικά, όπως κάποιοι προτείνουν. Πάντα, παντού, κυριολεκτικά. Έλα όμως που λίγα κεφάλαια πριν, ο ίδιος Χριστός μίλησε κυριολεκτικά και είπε ότι όλη η ουσία του νόμου είναι να αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της ψυχής σου και να αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και από ό,τι ξέρω, εφόσον ακόμα και ο Σαμαρίτης ήταν πλησίον, σίγουρα οι γονείς μου είναι πλησίον μου, η γυναίκα και τα παιδιά μου και τα αδέλφια μου είναι πλησίον μου. Εάν λοιπόν δηλαδή ερμηνεύω τον Χριστό απολύτως κυριολεκτικά και στις δυο περικοπές, τότε πρέπει να προσπαθήσω να κάνω κάτι το ανεπανάληπτο, να είμαι μια ζωντανή αντίφαση, να μισώ και να αγαπώ ταυτόχρονα και με τον ίδιο τρόπο. Αλλά αυτό είναι σαν να λέμε ότι το ένα και ένα κάνουν ταυτόχρονα δύο και τέσσερα. Δεν γίνεται. Αυτό είναι σαν να λέμε ότι βρέχει και δεν βρέχει, ότι είμαι όρθιος και είμαι ταυτόχρονα καθιστός, ότι υπάρχω και δεν υπάρχω. Αυτό εννοείται ότι δεν γίνεται. Το λογικά αντιφατικό είναι ανθρωπίνως ανέφικτο. Άρα, ο μόνος τρόπος για να τηρήσουμε και τις δύο εντολές αυτές του Χριστού, να αγαπάς τον πλησίον σου και να μισείς, είναι να μισούμε τους πλησίον μας, την οικογένειά μας, με τέτοιο τρόπο, ώστε ταυτόχρονα να τους αγαπάμε. Το μίσος μας πρέπει να είναι ενταγμένο στην αγάπη μας, εκτός αν πιστεύουμε το αντίστροφο, ότι η αγάπη μας πρέπει να είναι ενταγμένη στο μίσος μας. Αλλά τότε το χωρίο που λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη θα έχανε κάθε νόημα, και αν ο Θεός είναι Θεός μίσους, τότε δεν καταλαβαίνει κανείς πώς διαφέρει από το διάβολο. Τι εννοεί λοιπόν ο Χριστός? Εννοεί κάτι πάρα πολύ απλό. Εννοεί ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει δύο κυρίους. Δεν μπορεί να έχει δύο αγάπες που ελέγχουν όλη του τη ζωή. Ή τον ένα κύριο θα αγαπήσει ή τον άλλον. Εννοεί ότι ο άνθρωπος καλείται σε μια επιλογή. Εγώ, εσύ, καλούμαστε σε μια επιλογή. Εννοεί ότι καμία άλλη αγάπη δεν μπορεί να είναι ο πρώτος, ο κύριος, ο ρυθμιστικός παράγοντας για τη ζωή μας. Εννοεί ότι εκείνος πρέπει να είναι ο πρώτος σε όλα και πάνω απ' όλα. Εννοεί ότι τις εντολές στη ζωή μας πρέπει να τις δίνει εκείνος και κανένας άλλος. Και οφείλουμε να πούμε εδώ, αδελφοί, ότι ο Χριστός δεν πρωτοτυπεί. Ο Χριστός απλά παρουσιάζει το πρότυπο που είχαν όλοι οι άνθρωποι της εποχής του, το πρότυπο της πίστης του Αβραάμ. Τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ όταν τον κάλεσε, θυμάστε? Άφησε, λέει, τον οίκο του πατέρα σου, τη συγγένειά σου, άφησε τα όλα πίσω και πήγαινε στη γη που θα σου δείξω. Άφησε τον οίκο του πατρός σου, να μην είναι δηλαδή ο πατέρας σου και η οικογένειά σου ο καθοριστικός παράγοντας στη ζωή σου. Και ο Αβραάμ ακολούθησε το Θεό. Βλέπετε, μίσησε τρόποτινά τον πατέρα του χάριν του Θεού. Διάλεξε τον Θεό πάνω από τον οίκο του πατέρα του. Δεν σημαίνει αυτό ότι μισούσε τον πατέρα του με κάποιον κυριολεκτικό τρόπο. Απλά ήρθε ενώπιον του διλήμματος. Ο Θεός με καλεί σε μια κατεύθυνση. Ο πατέρας μου σε άλλη. Διαλέγω το Θεό. Αγαπάω τον πατέρα μου. Τιμώ τον πατέρα μου. Τον σέβομαι. Αλλά ο Θεός με καλεί. Διαλέγω το Θεό. Και διαλέγω τον Θεό που αγαπάει τον πατέρα μου. Ακόμα και αν ο πατέρας μου δεν καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή, διαλέγοντας τον Θεό, φαίνομαι να τον απορρίπτω, ενώ στην πραγματικότητα τον βλέπω μέσα στα πλαίσια της Βασιλείας του Θεού. Νιώθει απόρριψη, αλλά δεν είναι πραγματική απόρριψη. Ο Αβραάμ λοιπόν μίσησε τρόποτινά τον πατέρα του και ακολούθησε τον Θεό προς άγνωστη κατεύθυνση. Και κάποια μέρα, αφού ο Θεός τελικά του έδωσε παιδί, ο Θεός τι του είπε όταν ήταν 12 χρονών αυτό το παιδί? Τον κάλεσε να το θυσιάσει στο όρος του Μοριά. Τον κάλεσε δηλαδή τρόποτινά να μισήσει το ίδιο του το παιδί, να το θυσιάσει στο Θεό. Και αν θυμάστε, τα λόγια του Θεού ήταν κάπως έτσι: πάρε τώρα τον γιο σου, τον μονογενή, τον οποίο αγαπάς, και θυσίασέ τον σε μένα. Ήταν σαν να λέει ο Θεός: Αβραάμ, ξέρω πόσο πολύ τον αγαπάς. Ξέρω τι αγωνία προκαλώ στην καρδιά σου. Ξέρω πόσο πολύ πονάς για αυτό το παιδί. Και εγώ αυτό το παιδί που αγαπάς, αυτό το παιδί θέλω. Ή αλλιώς, θέλω, Αβραάμ, αυτό που αγαπάς περισσότερο από όλα τα άλλα στον κόσμο. Αυτό θέλω. Έρχεται μια στιγμή στη ζωή που ο Θεός μας προκαλεί φρίκη. Και φαντάζομαι σε εκείνο το τριήμερο ταξίδι του Αβραάμ προς το Όρος με τον γιο του δίπλα. Ή μάλλον δεν τολμώ να το φανταστώ, πονάω στη σκέψη να το φανταστώ. Ήταν κακός ο Θεός που ζητούσε το παιδί του Αβραάμ. Ήταν κακός. Όχι βέβαια. Μπορεί να ένιωθε εκείνη τη στιγμή ο Αβραάμ ότι ο Θεός είναι κακός. Αλλά ήξερε και το Θεό. Και γνωρίζουμε την καρδιά του Θεού μας. Και έχουμε παρακολουθήσει τις ενέργειές του στην ιστορία. Και γνωρίζουμε ότι η καρδιά του Θεού είναι αγαθή απέναντί μας. Εξάλλου, τι ζητούσε εκείνη την ώρα ο Θεός, τι ζητούσε από τον Αβραάμ? Ζητούσε από τον Αβραάμ μόνο εκείνο το οποίο ο ίδιος ο Θεός ήταν πρόθυμος να δώσει για μας. Διότι διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, εκείνος τον ίδιο του τον γιο δεν λυπήθηκε, αλλά τον έδωσε για χάρη μας. Ο Θεός λοιπόν ζητούσε από τον Αβραάμ ουσιαστικά να είναι σαν για αυτόν. Εγώ Αβραάμ δίνω το παιδί μου για τον κόσμο, για τη σωτηρία του κόσμου και θέλω να βρω μεταξύ των ανθρώπων ανθρώπους που ανταποκρίνονται στην αγάπη μου και ταυτίζονται μαζί μου. Να είναι δηλαδή κάτι εικόνα μου πραγματικά. Και ξέρετε αυτό που έλεγε Θεός τότε, αυτό ακριβώς εννοεί ο Χριστός τώρα. Βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι σε τελική ανάλυση ο Θεός που ζητάει αυτό το παιδί το ξαναδίνει. Το ξαναδίνει. Γιατί υπάρχει η υπόσχεση της Ανάστασής του και αυτό λέει ο Αβραάμ πίστεψε. Αλλά έρχεται ο Χριστός τώρα να μας πει «Ή με βλέπεις ως Θεό ή δεν με βλέπεις καθόλου. Ή αναγνωρίζεις την αξία μου ή δεν με γνωρίζεις. Ή καταλαβαίνεις ότι τα πάντα προέρχονται από μένα και επιστρέφουν σε μένα ή νομίζεις ότι εσύ είσαι ο Θεός». Ένας μικρός Θεός πάνω στη γη. Αλλά το να ακολουθείς τον Χριστό σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι είναι Θεός. Και το να αναγνωρίζεις τον Θεό σημαίνει ότι τον θεωρείς ανώτερο από το ανώτερο στη ζωή σου. Το ξαναλέω. Το να αναγνωρίζεις τον Θεό σημαίνει ότι τον θεωρείς ανώτερο από το ανώτερο στη ζωή σου. Μόνο αυτήν τη θέση δέχεται. Γιατί μόνο αυτή η θέση αρμόζει στο Θεό. Ό,τι θεωρείς εσύ ανώτερο στην καρδιά σου, αυτό είναι ο Θεός σου. Και ο Θεός λέει, εγώ πρέπει να είμαι αυτός. Και όλα τα άλλα ενταγμένα μέσα στη δική μου βασιλεία. Αν ο Χριστός δεν είναι το ανώτερο για σένα, από το ανώτερο της ζωής σου, τότε είναι κατώτερος. Ο Θεός εξορισμού δεν πρόκειται ποτέ να υποβαθμιστεί. Γιατί? Γιατί έχει κάποιο κόμπλεξ ο Θεός και έχει ανάγκη από τη δόξα μας και τη τιμή μας? Όχι βέβαια. Αλλά για να ενεργήσει ο Θεός ως Θεός στη ζωή μου, πρέπει να τον σέβομαι ως Θεός στη ζωή μου. Για να μπορεί να κάνει πράγματα καλά στη ζωή μου και μέσα από τη ζωή μου καλά πράγματα μέσα στον κόσμο, πρέπει να του επιτρέψω να είναι Θεός στη ζωή μου. Εάν τον έχω, ας το πούμε, σαν κάποιο κατοικίδιο χρήσιμο θεούλι, έτσι στη ζωή μου που έρχομαι σε αυτόν για κάποια προσευχούλα και έτσι τον έχω στο περιθώριο, δεν μπορεί να ενεργήσει ο Θεός ως Θεός στη ζωή μου και στον κόσμο στον οποίο με έχει καλέσει να υπηρετώ. Μόνο έτσι λοιπόν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο Χριστός. Πρέπει να συγκριθεί με τις πιο βαθιές και έντονες αγάπες της ζωής μας και να θεωρηθεί ανώτερος, να θεωρηθεί σημαντικότερος, να θεωρηθεί Θεός. Αυτή είναι η επιλογή μας. αλλά είναι ακόμα πιο σημαντική. Κοιτάξτε το εδάφιο 27. Και όσοις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται ο πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ξέρετε, παραλείψαμε μια φρασούλα από το προηγούμενο εδάφιο. Θυμάστε, είπε να μισείς όλους αυτούς, αλλά έχει και άλλη μια φράση. Έτι δε και την εαυτού ζωήν. Και η αμέσως επόμενη φράση. Όποιος δεν βαστάζει το σταυρό του και έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Το να ακολουθείς τον Χριστό σημαίνει ότι αποφασίζεις να σηκώσεις κάποιον σταυρό. Έναν δικό σου σταυρό. Και εδώ θέλω να προσέξετε ότι υπάρχει η άλλη πλευρά του μηνύματος του σταυρού του Χριστού. Γιατί υπάρχουν δύο πλευρές στον σταυρό του Χριστού. Η πρώτη πλευρά είναι ότι ο Χριστός πήγε στο σταυρό για να μην πάω εγώ. Με άλλα λόγια, πήγε στο σταυρό, έγινε σταυρική θυσία για μένα, ώστε να μην υποστώ εγώ τη δίκαια καταδίκη και οργή του Θεού, γιατί είμαι αμαρτωλός. Πήρε το σταυρό του χωρισμού από τον Πατέρα Θεό για να μην χρειαστεί εγώ να είμαι αιωνίως μακριά από το Θεό. Όμως, δίπλα σε αυτό το σωτήριο μήνυμα ότι ο Χριστός πήγε στο σταυρό για μένα, υπάρχει και ένα μήνυμα ευθύνης. Όχι μόνο ο Χριστός έλαβε τον σταυρό για να μην σταυρωθείς εσύ, αλλά έλαβε το σταυρό επίσης για να λάβω εσύ και εγώ το δικό μας σταυρό και να τον ακολουθήσουμε. Διότι το να ακολουθήσεις τον Χριστό σημαίνει να θέλεις να σε διδάξει τον δικό του τρόπο σκέψης. Σημαίνει το να θέλεις να γίνεσαι σαν και αυτόν, να σκέφτεσαι σαν και αυτόν, να βλέπεις τους ανθρώπους σαν και αυτόν, να βλέπεις τον κόσμο σαν και αυτόν, να ελπίζεις τα ίδια πράγματα με αυτόν, να είναι η καρδιά σου γεμάτη από αυτό που έβλεπε ο Χριστός. Αυτό που έβλεπε ο Χριστός όταν πήγαινε στο σταυρό. Άρα γιατί έβλεπε? Θυμάστε τι λέει κάπου αλλού? Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέμεινε σταυρών. Δηλαδή, κάτι έβλεπε, κάποιο όραμα τον είχε συνεπάρει και μπορούσε να υποστεί ακόμα και το σταυρό, όχι εύκολα, αλλά μπορούσε να υποστεί ακόμα και το σταυρό, χάριν του οράματος της βασιλείας του που έρχεται. Και βλέποντας αυτό μπορούσε να προχωρήσει. Και το ερώτημα είναι, εγώ και εσύ αυτό το βλέπουμε? Και πόσο καλά το βλέπουμε? Πόσο καλά? Για μένα και για σένα αυτό το όραμα της βασιλείας τελικά έχει αξία? Της δίκαιης βασιλείας, ε? Όλο μου το είναι πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με το δικό του. Αν ο Χριστός δίνει τη ζωή του θυσία για αυτόν τον κόσμο, τότε εσύ που τον ακολουθείς, νοιάζεσαι και εσύ με όλο σου το είναι για τη σωτηρία αυτού του κόσμου. Και αν δεν το ακούσατε καλά, να το πω αλλιώς. Νοιάζομαι όχι για τη σωτηρία της οικογένειάς μου. Αυτό είναι ενστικτόδες, είναι ανθρώπινο. Νοιάζομαι όχι μόνο για τη σωτηρία των αγαπητών μου προσώπων του δικού μου στενού κύκλου, αλλά του κόσμου. Και όταν έχω βάλει τον Θεό πρώτο στη ζωή μου, τότε μαθαίνω να διευρύνω την αγάπη μου για να πλαταίνει σαν την αγάπη του Θεού. Αυτά λέει ο Χριστός. Και μετά λέει δύο παραδείγματα. Ας δούμε τα δύο παραδείγματα. Το πρώτο είναι στα εδάφια 28 με 30. Διότι λέει, τι σε ξημών θέλω να οικοδομήσει πύργων, δεν κάθεται πρώτον και λογαριάζει τη δαπάνη. Αν έχει τα αναγκαία δεν να τελειώσει αυτόν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν, αρχίσουν οι πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσουν αυτόν, λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδυνήθηκε να τελειώσει. Ουσιαστικά ο Χριστός λέει να μελετήσουμε ποιος είναι, τι θέλει, τι ζητάει, τι επιδιώκει και μετά να αποφασίσουμε αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε. Προσέξτε, αυτά τα λέει στο πλήθος που όλοι τον ακολουθούν. Είδανε κάποια θαύματα, είδαν κάποια άλλα πράγματα, εντυπωσιαστήκανε, σου λέει εδώ έχει ψωμί, κάτι καλό θα γίνει εδώ πέρα. Και έρχεται ο Χριστός και λέει σταματήστε μια στιγμή. Δεν θέλω κανένα να με ακολουθήσει άμα δεν έχει ζυγίσει τα πράγματα καλά. Αν δείτε στα Ευαγγέλια, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο έχω την αίσθηση ότι σε όλα τα Ευαγγέλια επαναλαμβάνεται κάπως έτσι, πάει κάπως έτσι. Ο Χριστός κάνει θαύματα, μαζεύεται κόσμος. Όταν ο Χριστός λοιπόν, αφού έχει κάνει τα θαύματα και μαζεύεται ο κόσμος, μιλάει ο Χριστός για σταυρό. Μόλις ο Χριστός μιλάει για σταυρό, σκορπίζεται ο κόσμος. Μένουν μόνο οι μαθητές. Μετά ο Χριστός πάει στο σταυρό. Τότε σκορπίζονται και οι μαθητές. Κάπως έτσι είναι η ιστορία. Και ενώ υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος που ακολουθεί, όταν φτάνουμε στο σταυρό, είναι ο Χριστός. Και εδώ το μήνυμα είναι, υπολόγισε, λέει ο Χριστός, το κόστος του να με ακολουθείς. Μην ξεκινάς με τον Χριστό χωρίς να έχεις υπολογίσει. Γιατί θα έρθει η ώρα του διλήμματος. Και σε εκείνη την ώρα του διλήμματος το ερώτημα θα είναι, είναι ο Χριστός πάνω απ' όλα στη ζωή μου ή όχι. Είναι πραγματικά Θεός μου ή όχι. Και αν αυτά δεν τα έχει ζυγίσει από πριν, αν εκεί στα δύσκολα κάνεις πίσω, δικαίως θα λένε για σένα ότι είσαι ένας υποκριτής ή ακόμα και γελίος. Και αυτό λέγεται για την Εκκλησία μέσα στους αιώνες όλους. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχεις αποφασίσει να αναλάβεις το σταυρό σου από πριν. Γιατί κάποια στιγμή στην πορεία αυτός ο σταυρός σε περιμένει. Και αν κάνεις πίσω τότε, θα πούν ότι ξεκίνησες, αλλά δεν είχες τη δύναμη, δεν είχες το σθένος, δεν είχες την πίστη, δεν είχες την ελπίδα, δεν είχες την πεποίθηση, δεν είχες το πάθος να συνεχίσεις μέχρι το τέλος, ή δεν το πίστευες αρκετά. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα. Δεν πας να χτίσεις κτίριο χωρίς να έχεις υπολογίσει το κόστος. Δίνει και ένα δεύτερο παράδειγμα όμως, παράλληλο αλλά λίγο διαφορετικό. Ή λέει, ή της βασιλεύς υπάγων να πολεμήσει άλλον βασιλέα, δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται εάν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενο κατά αυτού με 20.000. Η δε μη ενώ αυτός είναι έτοιμα κράν, αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Προσέξτε, το παράδειγμα αλλάζει και μπαίνει τι. Η έννοια της βασιλείας. Και αν κοιτάξει κανείς το Ευαγγέλιο του Λουκά μέχρι τώρα, από την αρχή, ποιο είναι το μήνυμα. Μετανοείται, έρχεται η βασιλεία. Και λες, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ουσιαστικά ότι, κοίταξε να δεις, πάμε να φτιάξουμε έναν καινούριο κόσμο, διαφορετικό. Έναν δίκαιο κόσμο, πραγματικά δίκαιο. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να μετανοήσουμε. Γιατί. Γιατί έτσι όπως είναι ο κόσμος τώρα, εμείς τον φτιάξαμε έτσι. Στα χάλια του, τα μαύρα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε εμείς πρώτα, για να μπορούμε να φτιάξουμε αυτόν τον κόσμο το διαφορετικό. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλάζει ο καθένας μας για να μπορούμε να είμαστε πολίτες μιας άλλης, διαφορετικής, καινούριας βασιλείας, εντελώς ξεχωριστής από αυτά που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι το όραμα. Και σε όλο το Ευαγγέλιο του Λουκά χτίζεται αυτό. Και έρχεται ο Χριστός να πει τώρα, εάν κάποιος, λέει, πάει να μπει σε έναν πόλεμο, σε μια μάχη, για να κερδίσει η βασιλεία του, θα τα ζυγίσει τα πράγματα. Έτσι είναι. Αν δεν έχεις τις δυνάμεις, την αποφασιστικότητα, δεν θα πας στη μάχη. Αλλά γιατί λέτε εδώ πέρα να λέει το εξής. Αν έχεις, λέει, 10.000 στρατό και ξέρεις ότι ο άλλος έρχεται με 20.000, σκεφτείτε το λίγο. Γιατί μας δίνει αυτό το σενάριο. Εσύ έχεις 10, ο άλλος έχει 20. Και το λέει πολύ ωραία. Βλέπεις ότι έχεις λιγότερους εσύ. Και αν το βλέπεις δύσκολο, λέει, στέλνεις πρέσβης στην απέναντι πλευρά κάνεις ειρήνη, δηλαδή συμβιβάζεσαι και αποδέχεσαι ότι εγώ δεν πρόκειται να πολεμήσω, άστο καλύτερα, κάποιος άλλος. Συμβιβάζεσαι διότι προτιμάς αυτήν την συμβιβασμένη ειρήνη παρά να το ρισκάρεις για το όραμα ενός καλύτερου κόσμου. Παρά να ρισκάρεις τι? Παρά να ρισκάρεις τι? Την εαυτού ζωήν, δεν είπαμε πριν. Παρά να ρισκάρεις τον σταυρό. Και προσέξτε τι μας λέει εδώ πέρα ουσιαστικά. Κηρύττει ο Χριστός μια βασιλεία που θα αποτελείται από τους λίγους. Η βασιλεία του Θεού θα μπορούσε να μπουκάρει μες στον κόσμο και να τα διαλύσει όλα. Αλλά ο Θεός έχει αποφασίσει να κατακτήσει τον κόσμο μέσα από την αγάπη Του. Σκεφτείτε, όταν σκεφτόμαστε πώς είναι ο κόσμος, έτσι, είναι άδικος. Είναι άδικος. Το ερώτημα είναι πώς τον αλλάζεις αυτόν τον άδικο κόσμο. Μία αντίληψη είναι ότι μέσα από την πολιτική, μέσα από διπλωματία, μέσα από διάφορες διαπραγματεύσεις, λίγο-λίγο, κάπως μπορεί να βελτιωθούν τα πράγματα και να γίνουν λίγο καλύτερα. Αυτό είναι μία αντίληψη. Την παρακολουθούμε χρόνια τώρα, αιώνες. Μια άλλη αντίληψη είναι ότι μόνο με τη βία μπορείς να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο. Πρέπει ουσιαστικά να τα διαλύσεις όλα και μετά να ξεκινήσεις από την αρχή. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι καθώς πας και τα διαλάς όλα, αλλοιώνεσαι κι εσύ ο ίδιος. Και μετά πας να χτίσεις τι, όταν η ψυχή σου έχει γίνει μαύρη. Δηλαδή, χάριν της αγάπης ενός οράματος για τον μέλλοντα κόσμο, κατά κάποιο τρόπο καταστρέφεις τους ίδιους τους ανθρώπους που θα έπρεπε να ενταχθούν σε αυτόν τον κόσμο. Και έρχεται το μήνυμα του Χριστού. Ο κόσμος αυτός μπορεί να αλλάξει μόνο αν πρώτα αλλάξω εγώ και αλλάξεις εσύ. Και το μήνυμα του Σταυρού είναι τι? Ότι για να φτάσουμε στην όχθη, στην απέναντι όχθη, ενός τέτοιου κόσμου δίκαιου πραγματικά, που θα αποτελείται από τέτοιου είδους ανθρώπους, πρέπει στον παρόντα άδικο κόσμο να είμαστε άνθρωποι πρόθυμοι να αγαπάμε αυτόν τον μέλλοντα κόσμο μέχρι Σταυρού. Να είμαστε άνθρωποι που χάριν του οράματος της Βασιλείας του Θεού είμαστε έτοιμοι να τα θυσιάσουμε όλα, ώστε η Βασιλεία του Θεού, ο μέλλοντας κόσμος, να έχει τέτοιους πολίτες που πραγματικά θα αγαπούν το δίκαιο με όλο τους το είναι. Αυτό είναι το μήνυμα του Σταυρού. Γι' αυτό πάμε με λίγες δυνάμεις. Γιατί ο κόσμος αυτός κατακτιέται από τη Βασιλεία του Θεού μόνο με την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η κλίση. Και για να μην ξεχνάμε, λέει και κάτι ακόμα ο Χριστός στο εδάφιο 33. Ούτω λοιπόν, πάσος της εξημών δεν απαρνείτε πάντα τα εαυτού υπάρχοντα. Δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Ήδη έχουμε δει στο Λουκά την ιστορία αυτού του νεαρού πλουσίου. Μας θέλει ο Χριστός να έχουμε απαρνηθεί όλες μα όλες μας τις εξαρτήσεις από οικογένεια και υπάρχοντα. Ξέρω ότι ακούγεται σκληρό. Και εγώ που το λέω τρέμω, γιατί ξέρω τη δική μου αδυναμία. Όμως ακούστε, με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός μας λέει πόσο σοβαρή υπόθεση είναι ο ίδιος και πόσο σοβαρή υπόθεση είναι η Βασιλεία Του. Μας λέει ότι αυτός δεν προτίθεται να είναι μια μαριονέτα που εμείς θα τη χρησιμοποιούμε για να παίζουμε θρησκεία. Μας λέει ότι δεν πρόκειται εκείνος να παίξει το δικό μας παιχνίδι. Δεν πρόκειται να παίξει κανένα παιχνίδι. Ήρθε από τον Πατέρα Θεό. Έχει συγκεκριμένη αποστολή μέσα στον κόσμο. Είναι ο εκφραστής της αγάπης του Θεού για μας, της μέχρι θανάτου αγάπης του Θεού. Όλα αυτά τα κάνει με απόλυτη σοβαρότητα. Και θέλει οπαδούς που εμπνέονται και ακολουθούν. Με όλο τους το είναι. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Τελείωσε. Αυτός αυτό είναι. Και αυτό που αυτός είναι, είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτο. Θα είναι αυτός που είναι και θα ενεργήσει όπως θα ενεργήσει. Και το ερώτημα για μένα και για σένα είναι αν είμαστε μέσα όπου κι αν μας πάει. Μα θα μου πείτε γιατί όλα αυτά. Πέρα από το γεγονός ότι ο Θεός αξίζει την υποταγή μας, υπάρχει κι άλλος ένας λόγος με τον οποίο κλείνει και η περικοπή μας. Δείτε τα εδάφια 34 και 35. Καλόν το άλλας, καλόν το άλλας, αλλά εάν το άλλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτηθεί, δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε δια την γην, ούτε δια την κοπρίαν. Έξω ρήπτους είναι αυτό. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Εδώ, φίλοι μου, είναι όλη η ουσία, εδώ είναι η κατάληξη. Εμείς ως άνθρωποι που ακολουθούν το Χριστό, ως Εκκλησία, καλούμαστε από τον Χριστό να είμαστε το αλάτι της γης. Να είμαστε αυτό που διατηρεί, που συντηρεί, που σώζει τη γη, που φέρνει αυτό το νέο κόσμο. Αλλά λέει εδώ ο Χριστός το εξής: εάν το αλάτι αυτό αναμειχθεί, φθαρεί, χαλάσει, συμβιβαστεί, τότε είναι άχρηστο, δεν είναι πια αλάτι. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Ακούστε, είμαστε αλάτι όταν αγαπάμε το Θεό και ακούμε το Θεό πάνω ακόμα και από τα πιο αγαπητά μας πρόσωπα στη γη. Είμαστε αλάτι όταν αγαπάμε το Θεό περισσότερο από τα υπάρχοντά μας, σε σημείο να τα απαρνούμαστε για εκείνον. Είμαστε αλάτι όταν παίρνουμε την απόφαση να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Να δεχτούμε ακόμα και τον θάνατο χάρη του Χριστού. Διότι, προσέξτε τώρα, μόνο τέτοιο αλάτι σώζει τον κόσμο. Μόνο τέτοιο αλάτι σώζει τον κόσμο. Από συμβιβασμένους και μέτριους και μικρούς ανθρώπους, ο κόσμος είναι γεμάτος. Από ασυμβίβαστους, αποφασισμένους, πολεμιστές της Βασιλείας του Θεού, αυτοί είναι που μας λείπουν. Μην πείτε ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι. Βέβαια, όλοι μα όλοι είναι λυπείς, ναι, αλλά άνθρωποι προσπάθησαν έτσι να ζήσουν. Τέτοιοι υπήρξαν και υπάρχουν. Άνθρωποι που άφησαν τα πάντα για να ακολουθήσουν τον Χριστό, είτε σε ιεραποστολή, που ίσως και πέθαναν γι' αυτό, μάρτυρες του Χριστού που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν χάρη του ονόματός του, άνθρωποι που αγωνίστηκαν για το δίκαιο, πιστοί που αποφάσισαν να μην ζουν για τον εαυτό τους, αλλά να αναζητούν με κάθε τρόπο να υπηρετήσουν τον Θεό. Και βγήκαν στη ζωή βοηθώντας ανθρώπους. Ακόμα και εδώ στην Εκκλησία μας μπορούμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ζούνε προσπαθώντας να υπηρετήσουν το Θεό με κάποιο τρόπο. Υπήρξαν και υπάρχουν, ενέπνεαν και εμπνέουν. Μπορείς να είσαι διαφορετικός. Μπορείς να ζήσεις διαφορετικά. Πάντα βέβαια με τη χάρη του Χριστού. Αλλά δεν μπορείς να είσαι αλάτι. Δεν μπορείς να είσαι χρήσιμος για τη σωτηρία του κόσμου, εάν δεν τα έχεις απαρνηθεί όλα χάριν του Χριστού. Αν η πεποίθησή μας είναι ότι ο κόσμος αυτός έχει αγαπηθεί από τον Θεό μέχρι θανάτου για να σωθεί, δεν πρέπει να είναι η πεποίθησή μας ότι πρέπει κι εγώ να αγαπήσω αυτόν τον κόσμο μέχρι θανάτου. Εάν ο Θεός τον αγάπησε μέχρι θανάτου, δεν πρέπει κι εγώ να είμαι σήμερα η έκφραση της αγάπης του Θεού μέχρι θανάτου. Αλλά αν δοθούμε σε αυτή την αγάπη, σε αυτόν τον αγώνα για τη σωτηρία του κόσμου, δεν μπορούμε να δοθούμε στον αγώνα για το δίκαιο αν προέχουν άλλες αξίες στη ζωή μας, αδελφοί. Αν όλη μου τη ζωή μελέχουν κάποια μικροπρεπή συμφέροντα, Αν προσπαθώ διαρκώς στη ζωή μου να τσεπώσω κάτι λίγο παραπάνω, δεν μπορώ να δω το όραμα της βασιλείας του. Αν διαρκώς θέλουμε να τα έχουμε καλά με όλους, μην πειράξουμε, μην θίξουμε, μην ενοχληθεί κανένας. Αν κοιτάμε πώς θα προστατευτούμε, όλη μας τη ζωή προσπαθούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας και γίνεται ο κύριος παράγοντας της ζωής μας η αυτοπροστασία μας, αντί για τη βασιλεία του Θεού. Όχι, αδέλφια. Ο Χριστός μας κάλεσε να πάρουμε κι εμείς έναν σταυρό, ώστε η ζωή μας όλη να φωνάζει πως κι εμείς αγαπάμε τον κόσμο που αγαπά ο Θεός μέχρι θανάτου. Γιατί αυτός ο δίκαιος κόσμος στον οποίο ελπίζουμε, η βασιλεία του Θεού, μόνο μέσα από σταυρό και Ανάσταση θα έρθει. Αμήν.